știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi vom trece prin mai multe biserici, vom vedea ce se întâmplă, vom încerca să comentăm și să vedem cum se vede lumea religioasă dincolo de una variată și specifică fiecarei biserici. Pentru început, iată, avem de-a face cu un nou atac care a avut loc în Franța, când un preot ortodox a fost împușcat în abdomen lângă biserica din Lyon. Era o biserică la care el slujea, agresorul un bărbat de aproximativ 40 de ani și potrivit anunțului autorităților, preotul ortodox de origine greacă a fost atacat în timp ce încerca să închidă o biserică din orașul Lyon. Atacatorul a tras două gloanțe și l-a rănit grav pe preot. Desigur, după incident, celulă de criză constituită, și desigur nu atât să se discute cazul în sine, ci tendința, ce exprimă, ce se arată, ce vrea să însemne acest lucru.
Da, suntem sub imperiul unor vești tulburătoare care vin din Franța în ultimele săptămâni. Veștile acestea au în atenție atentate și putem analiza situația din două perspective. Pe de o parte, atitudinea statului francez, atitudinea autorităților, atitudinea președintelui, atitudinea populației franceze și, pe de altă parte, putem căuta interpretări cu privire la cauzele, motivațiile și felul în care trebuie ținut cont de aceste acțiuni. Ceea ce putem spune însă până la momentul acesta este că cercetările nu sunt finalizate și nu se poate vorbi neapărat de un atentat terorist, așa cum au fost cele precedente. Dar faptul că are loc în apropierea unei biserici sau într-o biserică creștină, faptul că un preot este ținta atacului, dă mult de gândit cu privire la posibila explicație a unor motivații care ar putea să fie religioase, pe de o parte, dar anchetatorii am observat că iau în discuție și ipoteza de a fi o răfuială personală, însă până când cercetarea nu se va finaliza, cred că este prematur să facem noi acum evaluări finale, evaluări precise. Ceea ce însă vreau să atrag atenția este locul, localizarea, Franța. Deși astfel de evenimente, astfel de atentate au avut loc și în alte state din Europa de Vest, concentrația maximă de evenimente de tipul acesta în Franța poate să sugereze comportamentul sau atitudinea politică, democratică pe care statul francez a dezvoltat-o în timp și este recunoscut lucrul acesta și se mai poate sesiza faptul că la nivel european, în Franța sunt cea mai mare populație de persoane cu religie islamică.
Da, este adevărat că e prematur, totuși presa, datorită ieșirilor și luărilor de poziție, leagă tensiunile din Franța cu lumea musulmană, care par să fi pornit după ce un profesor a fost decapitat de un tânăr musulman de origine cecenă, care a vrut să se răzbune pentru că profesorul le-a arătat elevilor caricaturile cu profetul Mohamed. De la uciderea profesorilor, oficialii francezi au reiterat drept la libertatea de exprimare pentru ca respectivele caricaturi să fie afișate. În acest lucru a atras furia liderilor mai multor state majoritar musulmane și l-au acuzat pe președintele Macron de o politică anti-islam. Cu două săptămâni înainte de atac, Macron a descris islamul ca pe o religie în criză și a anunțat noi măsuri împotriva separatismului islamic. Iată, cam acesta este contextul în care vine și episodul, atacul acesta cu preotul ortodox care a fost împușcat lângă biserică.
Nu trebuie să uităm și nimeni nu va uita prea curând, cu atât mai puțin poporul francez, evenimentul Charlie Hebdo, atacul virulent sub pretextul libertății de exprimare la reprezentantul de seamă al religiei islamice, reacția vehementă pe care au avut-o statele islamice, atitudinea celor care s-au erijat în a fi aplicatorii de justiție islamică, consecințele grave, victimele care au apărut. Însă, putem observa evenimentul acela și acesta de pe două poziții. Ambele poziții sunt reprezentate de impresii și de opinii foarte vehemente. Una dintre impresii, exprimarea, apărarea dreptului de exprimare pe teritoriul statului francez, ceea ce mi se pare absolut normal dintr-un anumit punct de vedere, atât președinția, guvernul, cât și toate autoritățile, chiar și populația franceză băștinașă, a susținut, a evocat, a comemorat și dorește să păstreze mai departe acest drept democratic al Republicii Franceze. Pe de altă parte, tot la fel de vehementă este și opinia islamică la nivel mondial, care nu poate accepta ca numele libertății de exprimare să fie luat în batjocură simbolul religios islamic. Sunt două poziții forte și care, iată, din păcate, conduc la agresiune, conduc la violență, conduc la victime.
Și trebuie să mai menționăm, Franța are cea mai mare populație musulmană din Europa de Vest. Mergem mai departe în Biserica Catolică Germană, care, iată, a stabilit câți bani vor primi minorii abuzați sexual de membrii clerului. Suma este considerată, desigur, simbolică. Episcopii catolici au convenit asupra unor despăgubiri de până la 50.000 de euro pentru minorii abuzați sexual de către membrii clerului. Suma, așa cum spuneam, este simbolică și considerată simbolică și, desigur, asociațiile victimelor doresc dezbatere publică în Parlament. Dar, oricum, tot e ceva.
În afară de simpla știre, ceea ce a creat această știre pleacă de la o situație extrem de gravă pe care Biserica Catolică consider că nu a gestionat-o în modul cel mai bun de-a lungul timpului. A fost o trăgânare, o tragere de timp, o manieră care a lăsat mai degrabă impresia că se apără corpul clerical vinovat de așa ceva și nu s-a luat în considerare corecția față de victimele unei astfel de comportamente. Este clar un lucru care este condamnabil. S-au făcut pași în direcția aceasta, însă gestul în sine, această reparație financiară este una care chiar a fost catalogată ca fiind simbolică, extrem de mică și este normal ca asociațiile care au luptat pentru apărarea victimelor și pentru recompensarea lor, într-un anumit fel, dacă se poate vorbi și despre o recompensă cu adevărat sau o reparație cu adevărat, sigur, lucrurile nu se vor opri aici. Nu putem spune că Biserica Romano-Catolică duce lipsă de fonduri, astfel încât să fie o reparație mai substanțială, dar până una alta, comunicatul sună în felul acesta, lucrurile sunt departe de a fi stinse și ne așteptăm în continuare ca procesul să continue. Ceea ce vreau să mai subliniez este și faptul că au fost semnalate foarte multe mii de astfel de abuzuri care au ieșit în presă, care au fost sesizate, ceea ce arată un declin moral extraordinar de mare, o pată uriașă pe obrazul bisericii creștine majoritare, ca să o numim așa, care trebuie să ia atitudine și care trebuie să facă ceva mai mult.
Un studiu realizat cu 2 ani în urmă de către cercetători independenți, dar un studiu comandat de biserică, a dezvăluit că 3677 de minori au fost abuzați sexual de către peste 1000 de membri ai clerului începând din anul 1946. Autorii acestui studiu, care nu au avut însă acces la toate arhivele bisericii, consideră că numărul victimelor este fără îndoială mai mare. Vorbim despre victime care aparent așteaptă de peste 10 ani să-și primească, să spunem, o despăgubire corectă, dar iată ce dezamăgire, la ce să ne așteptăm?
Luați în calcul două aspecte. Dacă studiul a pornit de la înregistrările pe fondul acesta, abia din anul 1946 încoace, cei care erau atunci copii și care au fost victimele abuzului acesta, astăzi sunt oameni care își încheie viața. Deci nu putem vorbi despre o problemă care se referă la niște copii, ci sunt persoane în vârstă de acum. Al doilea lucru pe care vreau să-l semnalez este faptul că ce a fost până în 1946? Să nu se înțeleagă că nu neapărat evenimentul. Situația aceasta nu a existat și înainte de 1946. Numărul victimelor în condițiile acestea este enorm de mare. Enorm de mare, iar reparația niciodată nu va putea fi făcută. Ceea ce poate să facă biserica, ceea ce are obligația să facă orice biserică, în interiorul cărora se pot sesiza astfel de aberații morale, este să aplice o judecată corectă, să ia măsuri care nu doar să plimbe preoții dintr-un loc în altul, ci efectiv să facă o asanare morală a slujitorilor biserici.
Oricum, oferta Bisericii Germane este departe de a fi împlinită așteptările. În orice caz, se vorbește să se stabilească o comisie independentă, iar suma să fie stabilită de această comisie independentă și undeva să fie între 300-400 de mii de euro. Se va vedea dacă se va ajunge la o asemenea sumă. Noi mergem mai departe către Biserica Baptistă din România, iată Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste din România, are un mesaj publicat de știricreștine.ro. Dau citire acestui mesaj în care spune: în condițiile mondiale și naționale actuale, dacă dorim binele națiunii, credem că trebuie să existe o strânsă și intensă colaborare între toate instituțiile statului, inclusiv cu biserica. Pentru salvarea națiunii trebuie să lucrăm pe bază de încredere. Dacă vrem să respectăm legea și afirmăm prin lege că suntem parteneri, atunci să lucrăm împreună în aceeași direcție. Bisericile în general și bisericile baptiste în special nu doresc să pună piedici măsurilor pe care statul este dator să le ia pentru a ocroti sănătatea publică, dar nici nu își pot încălca în picioare credința, valorile, identitatea și mai ales Cartea de Căpătăi, Sfintele Scripturi. Așadar, credem că doar împreună și cu ajutorul Bunului Dumnezeu putem identifica cele mai bune măsuri pentru sănătatea fizică, dar și spirituală a cetățenilor României. Desigur, este vorba despre ce mai facem mai departe cu pandemia de coronavirus, care, iată, în România este în plină creștere și se consideră și se rediscută posibilitatea revenirii la închiderea bisericilor. Se așteaptă, cel puțin, se discută, cel puțin pe la colțuri, ca să spunem, nu neapărat oficial.
Da, ceea ce s-a întâmplat anul acesta, în primăvară, a bulversat efectiv toate pronosticurile și toate așteptările cu privire la relația dintre biserică și stat, cu privire la funcționarea lăcașilor de cult. Suntem într-o experiență care este departe de a se încheia, iar situația nu este doar în România. Vorbim despre un mod de acțiune, măsuri extraordinare pe care guvernele lumii le-au luat, le iau și le vor lua în încercarea de a face ca traversarea acestei pandemii să poată fi făcută cu cât mai puține victime și cu suportabilitatea din partea instituțiilor statului care se ocupă de sănătatea publică. Ei bine, eu sunt de acord că aceste măsuri care au fost impuse vin pe fondul unei situații extraordinare cu care omenirea se confruntă. Sunt de acord că toate guvernele lumii n-au fost pregătite pentru un astfel de scenariu, nu s-a prevăzut, n-a fost nimeni pregătit să facă față unor astfel de presiuni și unor astfel de lupte cu acest agent patogen. Pe de altă parte, se poate observa divizarea, polarizarea societății, a populației cu privire la cum este observată această pandemie, măsurile luate și așa mai departe. Dacă în prima parte a anului, atunci când pentru prima dată erau luate niște măsuri extraordinare, atât populația, cât și celelalte instituții, inclusiv bisericile sau biserica creștină, au avut o atitudine de înțelegere, de ascultare, de obediență, de teamă, asistăm acum însă pe finalul anului, pe toamnă-iarnă, la o schimbare a atitudinii populației, la o schimbare a atitudinii societății în general și a instituțiilor, inclusiv a bisericilor. De ce? Pentru că cu toată bunăvoința de a lupta împotriva acestui virus, cu toate politicile care țin de strategia de organizare a societății în condiții de pandemie, nu se poate accepta și nu pot fi prelungite niște măsuri care practic intră în contradicție cu niște drepturi fundamentale pe care atât individul cât și societatea, inclusiv bisericile, susțin că trebuie să le fie respectate. Apreciez articolul respectiv și prin tonul pozitiv pe care îl propune, și anume că biserica, cel puțin pe teritoriul României, bisericile creștine au dezvoltat o atitudine de încredere și de respect cu autoritățile statului, se bucură de un așa numit parteneriat, dar în același timp autorul atrage atenția cu privire la necesitatea ca în construirea unor strategii pentru viitorul apropiat, biserica care a fost puțin lăsată deoparte, să fie chemată la masa dialogului și să poată lua decizii împreună, nu doar să se anunțe măsuri care să impună anumite restricții.
Haideți să citim din acest mesaj adresat, încă o dată spuneam, de Viorel Iuga, președintele Bisericii Baptiste. Când autoritățile statului român, fără consultarea cultelor, iau măsuri restrictive în ce privește libertatea de manifestare a credințelor religioase, neglijează în mod conștient sau nu valorile credincioșilor, sănătatea spirituală a națiunii și a credincioșilor și autoritatea divină în viața celor credincioși. Este adevărat că Biblia ne îndeamnă să ne rugăm și să ne respectăm autoritățile puse vremelnic pentru buna funcționare a societății, dar aceeași scriptură ne îndeamnă la părtășia creștină, la zidire sufletească, la participare în lucruri practice de experimentare a iubirii creștine, la evangelizare și misiune, la comuniunea credincioșilor, aspecte care depind de întâlnirile fizice ale membrilor bisericii și care credem că pot fi realizate cu un efort comun pentru respectarea măsurilor de protecție pentru ocrotirea sănătății publice de care avem cu toții nevoie. Iată, încearcă cumva să explice, nu doar să acuze sau să numească problema, ci să fie un mesaj și justificativ. Cum credeți că se va întâmpla mai departe?
Și eu văd la fel, un ton pozitiv. Căutarea unor soluții, a unui dialog și a unei traiectorii care se facă înțeleasă sau să respecte și situația prin care trecem și deciziile autorităților, dar și libertatea și funcționarea cultelor. De asemenea, putem observa din presă și atitudinea bisericii majoritare din România, bisericii ortodoxe, care merge în același ton. Mi se pare corect, mi se pare de bun simț, nu cred că biserica sau bisericile creștine din România vor duce la o tensiune cu instituțiile statului, dar cred în același timp că atâta timp cât nu este niciun studiu care să fi dovedit că bisericile au devenit focare de infecție și că dincolo de biserică, în orice altă parte a societății, întreprinderi, magazine și orice, lucrurile stau bine, cred că ar trebui să se ia în vedere faptul că bisericile pot fi un loc mult mai sigur și nu pot conduce la o exacerbare a pandemiei. N-ar trebui să se gândească în felul acesta și sigur că da, și bisericile trebuie să-și asume rolul de a veghea astfel încât regulile care sunt recomandate să fie respectate, tocmai ca încrederea instituțiilor statului în seriozitatea bisericii să fie optimă.
Nu ne rămâne decât să sperăm sau să ne rugăm și în felul acesta trecem la o acțiune a Bisericii Adventiste de ziua 7. În fiecare an, timp de 10 zile, un număr foarte mare de adventiști de ziua 7 din întreaga lume se unesc în rugăciune pentru redeșteptare, reformă și misiune, mijlocind pentru lumea care moare. Cele 10 zile de rugăciune vor avea loc între 6 și 16 ianuarie 2021. Desigur, mai multe detalii pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua a 7-a. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această inițiativă și ce poate face ascultătorul care acum urmărește programul nostru.
Da, în primul rând vreau să amintesc faptul că aceasta este o experiență care are o perioadă de timp destul de extinsă. Este o activitate spirituală care încearcă să responsabilizeze pe membrii bisericii cu privire la importanța mijlocirii în rugăciune pentru toate problemele prin care omenirea trece, pentru misiunea bisericii, pentru binele aproapelui, pentru, așa cum spuneam și mai devreme, pentru o bună colaborare între biserică și instituțiile statului. Este o experiență pe care însă nu o găsim doar în cadrul Bisericii Adventiste, este o experiență pe care au și alte biserici creștine, dar începutul de an este propice pentru că fiecare dintre noi funcționăm după un cadran din acesta temporal în care parcă și motivațiile și elanul și dorința unui restart sunt mai bine conturate atunci când se încheie un nou an și începe un nou an. Dar este o experiență la care se pot adăuga toți cei care doresc și fiecare biserică adventistă promovează în plan intern evenimentul, astfel încât oricine dorește în foarte multe limbi, peste 35 de limbi. Exact. Există un site care este amintit aici în publicația scrisă a Bisericii Adventiste, de unde se pot descărca gratuit aceste resurse și împreună simțire în rugăciune, în mijlocire, poate fi o experiență extrem de benefică pentru viața credincioșilor, mai ales în acest context.
Și tema este foarte interesantă, tema celor 10 zile de rugăciune ale anului 2021 va fi căutând redeșteptarea, accentul fiind pus pe importanța experimentării redeșteptării personale și pe bucuria predării fiecărui aspect al vieții lui Dumnezeu. Va fi și un verset biblic principal, acesta va fi din Zaharia 4, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Acesta va fi, zice Domnul oștilor, acesta va fi practic versetul biblic principal. Redeșteptare, un accent pe redeșteptare.
Sigur, este un cuvânt, este o temă spirituală pe care Biserica Adventistă o are în atenție, este an de an promovată această atitudine spirituală. De remarcat faptul că autorul devoționalelor care vor fi prezentate în aceste 10 zile de rugăciune este pastorul Helmut Haubail și încă un lucru, cel puțin pentru Biserica Adventistă din România, sunt pregătite materiale ale acestui eveniment atât în limba română, dar și în limba maghiară.
Așadar, astăzi am amintit de atacul din Franța, un preot ortodox a fost împușcat lângă biserică. Am văzut Biserica Catolică Germană a stabilit câți bani vor primi minorii abuzați sexual de membrii clerului. Am putut trece în revistă motivele ce justifică necesitatea colaborării statului cu cultele în gestionarea situației create de pandemie și, desigur, am finalizat cu aceste 10 zile de rugăciune lansate de Biserica Adventistă pentru debutul de an 2021. Cum s-a văzut lumea religioasă? Cum se vede lumea religioasă astăzi prin știrile pe care le-am comentat?
Observ de fiecare dată prezența atât a unor aspecte negative cât și a unor aspecte pozitive. Ele au însoțit istoria umanității, nu este nimic surprinzător. Sunt lucruri care se întâmplă fără voia noastră, dar sunt lucruri care trebuie îndreptate cu participarea, mai ales a reprezentanților creștinismului, care n-au dreptul, n-au voie să rămână surzi la apelurile care se fac pentru dreptate socială, pentru dreptate morală. Da, avem vești foarte bune, vorbim despre dorința de a colabora frumos cu instituțiile statului din partea bisericilor, dar și cu această extraordinară șansă de redeșteptare spirituală, cele 10 zile de rugăciune. Eu văd un viitor care, în mâinile lui Dumnezeu, are coerență și ne putem încrede astfel încât să traversăm cu bine perioada aceasta.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună știrile ediției.
Cu mare plăcere!
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. În regia de emisie s-a aflat Valentin Bogdan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!